Má som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte milí poslucháči, vítajte v Social Spirit Podcaste. Poslednú dobu sa hovorí v digitálnom svete o revolúcii, ktorú prináša umelá inteligencia a spolu s ňou aj ChatGPT. Práve preto som si k nám prizvala copywriterku Ivanu Latiakovú. Ivka, vítaj.
Ahoj, Nika, ďakujem krásne za pozvanie.
Ďakujem aj ja. ChatGPT je vec, ktorá prišla teda aj na polo sociálnych sietí, takže sa budeme venovať tomu, ako využiť umelú inteligenciu a jeden z nástrojov ChatGPT a nielen na sociálnych sieťach, ale celkovo v copywritingu. Takže Ivka nám porozpráva o tomto viac. Ešte iba také skrátke predstavenie o Ivke. Ivku môžete poznať aj pod menom Content Master a zároveň aj členkou iniciatívy Copy Academy. Takže môžete si ju pozrieť aj na sociálnych sieťach a môžeme sa teda hneď pustiť k prvej otázke. A to je taká najťažšia na úvod, že čo je to vlastne tá umelá inteligencia a čo od nás chce a na akom princípe funguje?
Áno, je to jedna z najťažších otázok z dôvodu, že v podstate možno ani neexistuje jediná definícia, ktorá by ju vystihovala. Dá sa na umelú inteligenciu pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Ja si ho skúsim teda približiť tak, aby pasovala k našej téme, ale vo všeobecnosti si to môžeme predstaviť ako doslova vlastne ten pojem vyjadruje, čo ona je. Je to nejaké simulované inteligentné riešenie problémov zo strany stroja. Čiže stroj ako software, ako proste nejaká v angličtine machine alebo čokoľvek na tej druhej strane, čo nie je človekom, ale napodobňuje jeho myslenie a jeho inteligenciu. Inak by sa dalo tiež povedať, že je to nejaký počítačový systém, ktorý sa naučil napodobňovať inteligentné ľudské správanie. Z iného uhla pohľadu je to tiež vlastne vedná disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním a vývojom vecí s tým súvisiacich. A tiež by sme mohli povedať, že je to nejaká naučená schopnosť zariadenia prejaviť schopnosti podobné človeku. Čo je možno, že veľmi podstatné pri jej porozumení, je, že je to technológia, ktorá je založená na strojovom učení sa. Strojové učenie vlastne v angličtine známe ako machine learning. Určite sa teda poslucháči s tým stretli alebo teda ešte budú počuť tento pojem. Tak vychádza teda z toho, že na základe strojového učenia sa umelá inteligencia sama učí z údajov a skúseností. Keď by sme si ho možno, že tak v praxi predstavili alebo vôbec tú umelú inteligenciu, tak ona je s nami už dlhšie. Sú to rôzne systémy, ktoré poznáme možno, že aj z praxe alebo z bežného života. Máme ich v automobiloch, v priemysle dávno už teda prítomná. Sú to inteligentné riešenia v domoch, hlasové rôzne vyhľadávania alebo asistenti hlasoví. Ako naozaj ona siaha do všetkých odvetví asi, či už hospodárstva alebo nášho života. A je tu teda už dlhšie, no ale práve prevrat spôsobil spomínaný nástroj, ku ktorému sa dostaneme, a takzvaná generatívna umelá inteligencia. Tu si môžeme opäť ešte kratučko priblížiť, dostanem sa vlastne k nej cez nepoviem, že definíciu, ale vysvetlenie AI copywritingu, a teda tej generatívnej umelej inteligencie. Je to nejaká časť pod tým veľkým celkom, ktorý sa vyvíja, no a začneme teda tým AI copywritingom, ten je tiež teraz tak skloňovaný a týka sa hlavne nás tvorcov. Je to vlastne proces, ktorý využíva software alebo systémy umelej inteligencie na tvorbu textu v prípade copywritingu a v prípade možno, že marketingu ako takého, sú to ďalšie nástroje a možnosti na tvorbu iných typov médií a výstupov, hej, obrázkov, videí a zvuku. Výsledkom je vlastne generovanie takého obsahu, ktorý má prvky práve spomínaného strojového učenia a v spolupráci teda s človekom generuje výstupy. K tomu sa opäť dostaneme, že aká je tá miera tej spolupráce. Takže toľko asi k umelej inteligencii a copywritingu založenom na tejto technológii.
Dobre, znie to veľmi všetko profesionálne, tak verím, že posluchači po tomto podcaste budú mať pocit, že tomu rozumejú a vedia, ako to celé použiť, ale ďakujeme za ten širší záver. Čiže vravala si, že je tam teda taký ten nástroj ChatGPT, o ktorom sa dneska hlavne budeme rozprávať, ale aké sú teda iné nástroje, ktoré v rámci tejto umelej inteligencie vieme my využiť?
Áno, oni sa tak svojím spôsobom delia, alebo podstatne ani pre poslucháčov, pre všeobecné porozumenie, vedieť, že na pozadí je rôzna technológia. O nej by sme vedeli rozprávať veľmi dlho, a nie je to ani našou ambíciou dneska, lebo sú to naozaj technické veci, ale vychádza teda z toho, alebo nástroje, neviem, sa delia, dalo by sa povedať, podľa technológie, na ktorej fungujú. My sa dnes budeme baviť práve o technológii GPT. Tento názov je potom aj súčasťou názvu ChatGPT ako nástroja, ale dôležité je možno, že tiež vedieť, že GPT je technológia. Je to vlastne pretrenovaný jazykový model, ktorý funguje oproti iným, už možno, že spomínaným, alebo môžem uviesť pár príkladov, na základe predošlého trénovania na veľkej mase údajov, ktoré má k dispozícii, ktoré boli do ňoho naliaté, by sa dalo povedať, alebo ktoré mal k dispozícii pre svoje trénovanie, a následne z toho on vie vygenerovať výstup. Ale rozdiel oproti, keď ešte teda opustíme na chvíľočku tému marketingu, ale všeobecne oproti iným typom umelej inteligencie je v tom, že on pracuje s údajmi, ktoré už existujú, nejakým spôsobom ich zbiera a generuje relatívne nový obsah, ale už z existujúcich údajov. Oproti tomu existujú aj iné systémy, napríklad napadá mi na tvorbu animovaných postavičiek, ktoré naozaj tá inteligencia pracuje inak, má inú technológiu, a teda nevyužíva jazykový model, nevyužíva tie údaje, ktoré boli predtým ako jej poskytnuté, čiže tam je ten princíp iný. My sa dnes budeme zaoberať práve technológiami založenými na GPT, a tam máme tie možnosti opäť širšie, ako je len samotný chat GPT, ale technológiu majú spoločnú a tá sa vyvíja a momentálne dosahuje novú úroveň. Možno teda započujeme, ale už je to tu. Existuje teda GPT-4.
Znie to strašidelne.
Áno, je to možno ako všetky veci v IT svete, alebo väčšina pojmov sa teda označuje nejakým číslom podľa úrovne, ktorú dosiahnu, a naozaj tá štvorka je takým milníkom oproti predošlému modelu, ktorý aj teraz používame, aj ten, kto mal možnosť sa s ním stretnúť, tak používa GPT-3 alebo 3,5 turbo nazývaný tiež, ale táto nová generácia vlastne zásadne mení spôsob opäť získavania výstupov, pretože je to multimodálny model, ktorý vlastne aj na vstupe, aj na výstupe používa obrázky, videá, zvuky a text. Doteraz sme mali možnosť pracovať vlastne s textom, kde sme ho zadali, a vo výstupe sme ho aj dostali v prípade teda ChatGPT, a v tejto novej generácii sa otvárajú úplne nekonečné možnosti využitia, pretože na základe práve týchto rôznych vstupov a médií dostávame rovnako široké možnosti výstupov a toho, s čím môžeme pracovať v rámci obsahu.
Mm-hmm. Si mi tak pekne nahrala, že nekonečné možnosti využitia ChatGPT, tak môžeme sa porozprávať o tom, presne o týchto možnostiach, ale ešte možno troška predtým iba povedať, že ako si teda môžu naši poslucháči a diváci predstaviť ten ChatGPT, že vlastne je to teda chat z nejakého dôvodu.
Áno, áno, toto je veľmi podstatné, pretože keď sa budeme baviť o nástrojoch, ktoré pre tvorbu obsahu, marketing a copywriting vieme využiť, tak on samozrejme nie je jediný tohto druhu, je ale najväčší, najvýraznejší, najrýchlejšie rastúcou aplikáciou, ale je teda jeho podstata tkvie v tom, ako si povedala, že je to chat. Je to vlastne konverzačná umelá inteligencia, okrem toho, že je generatívna, lebo generuje na základe teda údajov, ktoré má k dispozícii, tak je konverzačná, a toto je možno, že za mňa to najpodstatnejšie, čo pri prvom spoznávaní alebo vôbec kontakte s ChatGPT je potrebné pochopiť a prispôsobiť tomu možno, že aj očakávania, aj teda tie zručnosti, pretože on teda funguje najlepšie tak, k tomu sa opäť dostaneme, keď sa s ním komunikuje. Nieraz jeden z nami povedal, že to najlepšie predstaviť si oproti sebe ako toho najväčšieho odborníka, ktorý vie v úvodzovkách všetko na svete, ale teda, že naozaj sa ho môžeme opýtať čokoľvek. A predstavme si teda tú konverzáciu založenú na takom ako keby na komunikácii, na výmene tých informácií. Takže bolo by fajn, keby vlastne možno posluchači mali možnosť zistiť pri práci s ním, že najlepšie výsledky dosahuje pri komunikácii a pri nejakom takom, ono sa, tak ako my keď sa rozprávame, tak sa vyvíja a podobne, hoci na základe teda písaného slova zatiaľ, tak sa vyvíjajú aj tie výstupy z ChatGPT.
To môžem inak potvrdiť, že ja teda ChatGPT používam od našho predchádzajúceho kolu a presne som si tam tak všimla už aj ako keby úroveň odpovedí toho chatu, že sa proste zlepšuje, lebo ono je tu stále teda ešte v nejakej testovacej verzii alebo tak, že je tu beta verzia stále.
On teraz hlavne teda, my máme prístupný tú pôvodnú verziu, alebo teda najvyššiu masovo rozšírenú. Tá nová ChatGPT 4, pokiaľ viem, tak je teda len na základe nejakého čakacej listiny a dá sa k nej dostať, ako sú testeri, ktorí už testujú, aj výstupy z nej sú viditeľné, pretože ich zdieľajú. Ale teda poslucháči, aj my ako verejnosť máme prístup k tej verzii, ktorú spomínaš. A on sa, áno, vyvíja sa, učí sa a vlastne to, čoho sme svedkom teraz, je vlastne len začiatok. Čiže ten potenciál je opäť taký možno nekonečný a možno teda tí, ktorí ho vyvíjajú, vedia, čo všetko dokáže, pomaličky teda si to uvedomujú aj ľudia, ale začiatok je teda pochopiť ten princíp komunikácie s ním, využiť to, ale tam to zďaleka teda nekončí, takže uvidíme, čo všetkom nám ešte bude pomáhať a čo dokáže.
Páči sa mi tvoj pozitívny prístup k tej celej veci, ale poďme ešte teda naspäť, lebo to je ďalšia otázka pre teba pripravená, k tým veciam vlastne, čo z tvojho pohľadu, v pohľadu copywritera nám všetko môže zabezpečiť ten ChatGPT, že s čím všetkým nám môže pomôcť?
Tu sa ešte trošička a ja vrátim vlastne aj k samotnému teda chatu, ale aj ostatným nástrojom, lebo možno práve pri tejto téme je to vhodné, že tým, že máme viacero generatívnych nástrojov umelej inteligencie a chat ako konverzačná umelá inteligencia, teda jedným z nich, tak možnosti tvorby obsahu sú naozaj široké a uvažujem, či vôbec je niečo, čo kvázi nedokáže. Tá miera potom jeho použitia alebo vhodnosti je v niečom inom, lebo dokáže vlastne pracovať asi s akýmkoľvek typom textov. Keď sa bavíme v oblasti marketingu a copywritingu, tak sú to social media posty, nadpisy, sumarizácie rozsiahlých článkov, dokáže tvoriť content plány, kreatívy, claimy, PR správy, PPC kampane, blogové články, čiže naozaj všetko, čo nás napadne. Na každý z týchto typov, ktoré som vymenovala, obsahuje vhodný iný nástroj, alebo tu ten chat treba tak podrobnejšie potom spoznať, lebo on si dokáže poradiť s každou témou, ale v súčasnosti napríklad tá verzia, ktorú máme k dispozícii, teda nám neposkytne napríklad nejakú kreatívu grafickú, to dokáže iný nástroj, ale urobí to. Čiže ja keď pri svojej práci napríklad kombinujem nástroje, ChatGPT najčastejšie využívam na tvorbu nejakých inšpirácií, by som povedala, na tvorbu generatívneho obsahu, alebo tam, kde potrebujem zistiť o danej téme, ale ešte si to overujem, to je vlastne jedno z jeho obmedzení, ktoré je známe, a to je tá teda pravdivosť alebo faktografickosť údajov, čiže je to jedna z vecí, o ktorej sa ešte podľa mňa budeme baviť. No a pri tých ostatných teda vravím, že keď je raz vytvorený nejaký dobrý nástroj na tvorbu nadpisov, tak siaham po ňom. Hej. A ten chat je taký najuniverzálnejší v súčasnosti, možno tým, že je aj dostupný, aj je založený práve na konverzácii, ktorú praktizuje takmer, alebo každý, hej, čiže komunikujeme, píšeme texty, tak nám je to z tohto pohľadu blízke. Potom tie ostatné nástroje sú také špecializovanejšie. Existujú napríklad na PR oblasť. V žurnalistike je to teraz veľká téma. Potom sú rôzne prekladače, určite teda, neviem, či máš skúsenosť, ale najznámejší aktuálne DeepL a podobné. Ešte mi napadá, že v rámci možno, že tej kreatívy, v rámci kreatívy je fajn opäť spoznať aj typy nástrojov, ktoré sú teda, ktoré kombinujú text, grafiku a nejaké na pozadí, napríklad technické veci, ktoré využívajú pre optimalizáciu. Takže je to naozaj masa tých nástrojov, ktoré sa dajú využiť a mne sa najlepšie, keby som to tak zhrnula jednou vetou, kombinuje chat GPT s nejakým špecializovaným nástrojom podľa toho, na čo ho potrebujem použiť.
Vedela by si nám možno tak, nepoviem to tak, že ty nám odporučiť, lebo možno proste asi každému, čo je najlepšie, ale čo tak ty používaš v rámci tých špecializovaných nástrojov, presne na ten možno obrazový alebo videokontent alebo na nejaké iné účely.
Áno, ja som zakotvila pri niektorých nástrojoch a bude to naozaj také osobný možno, že výber a mám k tomu taký prístup, ktorý na začiatok poviem, že vlastne ako náhle nájdem nejaký nástroj, ktorý v danej chvíli relatívne plne vyhovuje tým mojim potrebám, tak nehľadám ďalej. Čiže nepredchádzal tomu nejaký vyčerpávajúci prieskum tých nástrojov, ale dá sa k tomu aj tak pristúpiť. Hlavne ten, kto možno nejako technologicky zdatnejší alebo potrebuje to preskúmať. Dokonca niektorí testujeme, hej, postupne, že vyskúšať si viacere. A ja som zatiaľ teda ostala u tých, ktoré mi poskytli to, čo som potrebovala. A momentálne je to teda chat GPT, ďalej WriteSonic. To je jeden z takých prvších alebo z tých známejších nástrojov na tvorbu textu. Volajú sa text-to-text, čiže z textu vytvoria text. Toto je typický predstaviteľ a on je taký SEO-friendly, by sa dalo povedať, čiže má v sebe funkcie a prvky, ktoré smerujú k tvorbe obsahu optimalizovaného pre vyhľadávače. Takže zatiaľ som pri ňom a ešte jeden z dôvodov, pre ktorý som napríklad ja zvolila teda WriteSonic a sú ďalšie tri, pokiaľ viem, tak je dostupnosť jazyka a on má v sebe beta verziu slovenčiny. V čase, keď som vlastne vyberala nástroj, ktorý by som chcela používať na copywriting, tak boli štyri, ktoré obsahovali aj možnosť tvoriť a zadávať v slovenskom jazyku. Takže toto bol jeden z dôvodov. No a potom mám jeden obľúbený na nadpisy. Headline Studio sa volá ten, ale je dostupný len v angličtine. Takže tam získavam veľmi dobré výstupy, ale nadpis, ktorý potrebujem do ňoho vložiť, tak musí byť v angličtine a tým pádom využívam preklad. A tam sa trošička v prípade nejakých špeciálí nášho jazyka mierne kontext alebo také nuancy, ako sa hovorí, môžu stratiť. Hej, tým, že on vyhodnocuje kvalitu toho nadpisu v angličtine, tak dochádza k miernemu skresleniu, ale tak to je žiaľ ani nie, že daň alebo nevýhoda nášho krásneho je jazyka, ktorý momentálne nie je vo všetkých nástrojoch, ani by to nebolo možné. Takže ja som vlastne spomenula tri nástroje, ešte v súčasnosti veľmi obľúbená Canva, ktorá tiež integruje do rôznej miery teda prvky umelej inteligencie a dajú sa tam tvoriť naozaj grafiky, plány, akože dokonca aj texty, kreatívy, claimy, takže tá z takých najznámejších. No a plánujem sa pozrieť aj po nejakých nástrojoch na e-maily, PR správy, ale s týmto som si zatiaľ vystačila. Takže najbližšie vravím, že to budú tie iné typy obsahu a social media posty, kde napríklad by som potrebovala vytvoriť aj nejaké grafiky teda spolu s textom, takže tu ešte nemám nejaký osvedčený.
OK, ja sa iba tak zamýšľam nad tým celkovo obrazovým ako keby materiálom, že do akej miery to môže byť unikátne, keď to vlastne vygeneruje iba z nejakých už existujúcich informácií, ale vlastne tam môže fungovať to isté, čo funguje pri texte, nie? Že ten istý nejaký systém akoby.
No, ono je to celé také, takto s obrazovými alebo grafickými, teda alebo umelou inteligenciou, ktorá pracuje s grafikou, tak mám skúsenosti menej, to ma ako tvorcu čaká, ale teda ako poctivý a dušou copywriter som sa zamerala hlavne na ten text. Ale keďže opäť ten princíp tej technológie je rovnaký, ona tvorí tie obrázky na základe údajov, ktoré má k dispozícii, na ktorých bola trénovaná. A tam vznikajú rôzne aj skreslenia. Neviem, či si ty teda videla, alebo poslucháči mali možnosť vidieť aj všelijaké vtipné až hrôzostrašné obrázky, ktoré v začiatkoch alebo pri nedostatočnom zadaní vznikajú pri obrazovom materiále, že sa, ja neviem, objaví nejaká ďalšia končatina alebo chrup nie je dokonalý a podobne, ale je to práve aj z dôvodu podstaty tej technológie, takže vyvíja sa to. Ako, teraz je to takto, ale áno, tam asi grafické výstupy a vôbec celá táto oblasť je opäť veľmi špecifická a uvidíme, že čo všetko nám ešte ukáže.
Hey, ja som sa akorát zamyslela nad tým, že aké je dôležité vlastne urobiť dobrý brief, ako keby. Mi to tak pripomenulo ešte tie moje agentúrne časy, kde niekedy sme dostali naozaj taký brief, že sme vlastne nevedeli, čo ten klient od nás chce a že takisto to môže teraz platiť vlastne s chatom GPT, že tá kvalita tej odpovede podľa mňa ako keby je priamo úmerná kvalite toho briefu alebo toho zadania, čo mu my dáme.
Existuje vlastne taký známy výrok. V angličtine je troška tvrdší, ja ho poviem tak slušne, že aké zlé zadanie umelej inteligencie dáme, taký zlý výstup dostaneme.
Mm-hmm.
Dá sa to naozaj nahradiť expresívnejšími slovami, ale je to tak. V podstate niektorí sa na to troška hnevajú, niektorí to považujú za ako keby obmedzenie alebo takú nevýhodu toho nástroja alebo umelej inteligencie, ale je to tak, dokonca tí výrobcovia o tom hovoria, je to proste, je to súčasť ako tej technológie, takže my potrebujeme zadávať umelej inteligencii kvalitné zadania, pretože inak nemôžeme očakávať kvalitné výstupy. Čiže ten brief, ako si povedala, my ho nakoniec marketeri poznáme už dlhšie a on je naozaj kľúčový preto, aby sme dostali výstup, aký potrebujeme.
Aj si tak hovorila, teda keď si hovorila o tých nástrojoch, čo používaš na jednotlivé veci, hej, že nadpisy, príspevky, self-friendly články, tak som sa tak zamyslela, že čo toto všetko vlastne robí s egom takého copywritera, ktorý proste je naučený, že tvorí texty podľa seba, že aké to bolo pre teba vlastne s tým celým začať a aké je to teraz, že ako sa to možno zmenilo to tvoje vnímanie a ako by si možno aj chcela odovzdať našim poslucháčom a divákom, ako by mohli túto revolúciu z ChatGPT vnímať pre svoju tvorbu.
Ďakujem, toto je výborná otázka na zamyslenie. Nevšetko je len teda o porozumení tej technickej stránke. Samozrejme, samostatnú časť za mňa tvorí aj porozumenie princípom. Keď tvoríme obrázky, tak je obrovskou výhodou podľa mňa poznať ten taký tradičný, či už copywriting, grafiku, fonty, čiže každý v tej svojej oblasti, ktorej sa venuje a začne používať umelú inteligenciu, tak má výhodu, keď pozná to tradičné, nazvime to až remeslo. Ja zo začiatku, keď som sa snažila to tak pripodobniť, tak som si predstavovala napríklad elektrikára, hej, že ktorý keď raz tie káble vie zasekať do steny a potom má možnosť využívať nejaký detektor, tak keď by ho aj nemal, tak jednak to vie spraviť aj vie presne, čo má robiť, rozumie aj tej svojej profesii. Najlepšie sa to teda vysvetľuje alebo pripodobňuje k tým tradičným remeslám, ktoré poznáme a kde došlo napríklad k revolúcii v minulosti, či už priemyselnej alebo podobne. No a v tejto našej oblasti je z toho taký troška chaos, lebo jednak tu máme inú generáciu mladých ľudí, ktorá už sa narodila do zásadne iného nejakého sveta. Tam vnímam ja rozdiel, čiže ako pôvodom tradičný copywriter vnímam výhodu v tom, že teda to remeslo poznám od tých základov a od začiatku som túto možnosť technológie vnímala skôr ako pomôcku, čiže mne to pomáhalo. Ako, boli tam aj také pocity, ako napríklad hanba. To si pamätám doteraz, že taký, neviem to nazvať, ako pocit, že ako idem podvádzať, hej, že píšem, ale píše niekto iný. Ale toto sa pomerne rýchlo utriaslo tým, že som pochopila, že teda ten nástroj potrebuje človeka k tomu, aby dodával výstupy, a akurát sa mení teda ten charakter práce. Takže mňa to ovplyvnilo asi tak, že hľadám v tom teda tie miesta, kde mi vie nástroj umelej inteligencie pomôcť, a tam, kde poznám tie princípy tvorby textu, copywritingu, tak to považujem za výhodu a využívam to teda pri tej napríklad hĺbke problematiky, alebo pri odovzdávaní informácií, alebo môžem si dovoliť v tejto chvíli ísť ako keby ďalej a skúmať tie ďalšie možnosti tých technológií, pretože tým základom rozumiem. Ako neviem si úplne niečo predstaviť, ale ťažšiu úlohu majú možno, že copywriteri, ktorí nemali možnosť spoznať niektoré veci, a nabiehajú rovno na používanie technológie. Mm-hmm. Ale na druhej strane zase musím aj povedať, že veľa vecí bude zbytočných, čo je také ťažšie si priznať. A doteraz ako napríklad doprava, možno, že gramatiky ešte nejakú dobu bude potrebné to ľudské oko, detailné, alebo keď sa v životopisoch uvádzalo, že zmysel pre detail, alebo nejaké takéto vlastnosti, tak toto dokáže tá umelá inteligencia nahradiť. Čiže je to otázka aj takého postupného stotožnenia sa s tým, že čo všetko, čo si nechám u seba. A možno ešte posledná vec mi pri tomto napadá, že je tu ešte jeden taký faktor, mimo tohto všetkého, čo sme si povedali, ktorý môže byť podstatný pre niektorých autorov, a to je, pokiaľ majú ako keby v písaní vášeň, hej, že ide o to, o ten spôsob vyjadrenia sa, expresie alebo umelci. Čiže tam, keby sme zobrali aj všetky výhody sveta, ktoré umelá inteligencia má, a on proste, ten autor má za tým potrebu vyjadriť sa vlastným spôsobom, tak je to oprávnené. Hej. Čiže to je taký zaujímavý moment, keď sa diskutuje o tom, že kde je tá možno, že hranica pri umelcoch alebo pri tvorivých činnostiach, akým je aj copywriting a marketing do veľkej miery.
To si veľmi pekne povedala, ďakujem. Akurát mi teda aj napadlo, dostali sme sa k tomu tónu komunikácie, ako keby mimo tých umelcov, čo chápem, že majú úplne niečo svoje špecifické, čo podľa mňa tá umelá inteligencia nedokáže napodobniť, ale samozrejme už tá umelá inteligencia dokáže aj nejaké veci v rámci toho tónu komunikácie prispôsobiť. Tak vedela by si nám možno zhrnúť túto, že ako sa s tým vlastne dá pracovať?
Dá sa, mysleli na to teda inžinieri. Branding, ako vlastne ty sama vieš, tak je opäť oblasť širšia a zahŕňa viacero prvkov. My sa ale dotkneme dneska práve možno tej, kde je ten prienik s umelou inteligenciou. Podľa môjho názoru ešte ďalší by možno teda, hlavne tí, ktorí majú skúsenosť s inými typmi umelej inteligencie, tak by to vedeli doplniť. A ona to vie ako keby napodobniť alebo vie sa priblížiť a vieme ju určite využiť. Minimálne teda, čo sa týka textových výstupov, tak je to badateľné v štýle vyjadrovania a v nejakom prípade grafických teda nástrojov v tom grafickom znázornení. Keď použijeme nástroje umelej inteligencie, vieme si tam v tom najjednoduchšom slova zmysle, keby sme aj nič iné nerobili, vieme si preddefinovať tone of voice alebo štýl komunikácie, ktorý už väčšina nástrojov má k dispozícii v nejakom, v takej škále, hej, že máme tam možnosť byť inšpirujúci, motivujúci, vážny, akademický, takže toto už väčšina nástrojov zahŕňa a zároveň poskytuje možnosť zvoliť si všeobecne nejaký štýl komunikácie. On nie je úplne ešte ako keby napasovaný na konkrétnu značku, ale dá sa prispôsobiť. Inak bude znieť výstup, ktorý má akademický charakter, a iný, ktorému zadáme alebo zvolíme si, že má znieť teda nejako priateľsky, neformálne. Mm-hmm. Tiež nám vlastne minule som sa dostala k takému zaujímavému typu, že umelá inteligencia, a tu konkrétne ChatGPT, nám vie pomôcť aj analyzovať náš štýl komunikácie a vie nám poskytnúť aj určité odporúčania, alebo minimálne my vieme na základe práce s ním potom ten svoj štýl či už nájsť alebo zmeniť. A Funguje to asi tak, že pri práci vlastne s chatbotom zadáme pokyn na analýzu nášho štýlu, čiže môže znieť veľmi jednoducho, analýzuj môj štýl komunikácie v nasledujúcom texte a tam sa už teda skopíruje napríklad text posledného postu na sociálnej sieti alebo nejaký, ktorý považujeme za typický pre nás a vo výstupe dostaneme vlastne také zhodnotenie, ktoré sa dá použiť na také preskúmanie, analýzu vlastného štýlu. Pokiaľ ho máme identifikovaný a potrebujeme ho napríklad prispôsobiť, tak práve opäť zadaním tone of voice, že použiť tento štýl komunikácie a napíšeme teda aký, tak ten text prispôsobí. A ono je to potom viditeľné práve v tých slovách, ktoré použije, v štylistike, tak ako človek, keď ho používa. Čiže toto ten ChatGPT naozaj dokáže zmeniť štýl komunikácie podľa zadania.
No, ja som mala pocit, že mám taký začiatočnícky level chatu GPT, ale teraz po tom, čo mi hovoríš, mám pocit, že ešte veľmi veľa vecí som neprebádala. A toto, ktorý program dokáže, prosím ťa, že ti zanalizuje tvoj tón komunikácie a potom ti v tom tóne pripravuje iné výsledky?
Práve ChatGPT, neviem o tom takto, tie preddefinované štýly, že použí, keď zadáme teda nejaký nadpis alebo text a vybereme si, že z takej vyslovene preddefinovanej kolónky štýl textu, ktorý chceme použiť, niektoré nástroje obsahujú len tri nejaké základné, že formálny, neformálny alebo majú to tak rôzne, ako nie je to tak prísne delené ako v slovenčine alebo v tej takej v pravidlách slovenského pravopisu a v tých našich štylistických pravidlách a vôbec tej vede celej poznáme, že existujú určité definované skupiny štýlov komunikácie. Tu je to také troška voľnejšie, hej, ale vo výsledku vlastne vidíme, že je to prispôsobené a ako som spomínala, buď môže byť nejaký vážnejší, formálny, neformálny, priateľský, humorný, inšpirujúci. Niektoré ich majú menej, niektoré ich majú, napríklad chat ich má teda veľmi veľa, niektoré ich majú predefinovaných 10. A aby som sa vrátila vlastne ešte k tvojej otázke, tak v rámci chatu a práve komunikácie s ním vieš teda v prvom kroku analyzovať svoj štýl a pri akomkoľvek zadaní, či už toho postu, ktorý, alebo teda vlastného textu, ktorý skúmame, alebo v novom zadaní, keď text tvoríme, tak práve pokynom použiť tento štýl komunikácie, dvojbodka, uvedie sa, že aký, stačí jedným slovom, že neformálny, alebo akademický, alebo slangový, tak je naozaj reálne očakávať, že ho použije a môžeš to otestovať, vidíš to vlastne v tých výstupoch, že sa tam vyskytujú tie slova, ktoré ho charakterizujú, ten štýl.
A čo by si povedala na to, keby sme si teraz aj ukázali nejakú ukážku, ak nám to teda pôjde? Ja by som teda našim posluchačom a aj divákom povedala, že videoformát uvidia na Spotify a na YouTube, takže ak nás počúvate cez tieto platformy, tak kľudne sa na nás teraz môžete aj pozrieť. A Ilka nám o chvíľu bude zdieľať obrazovku, ak sa to podarí, a ukáže nám, ako tento chat môže fungovať, akože v praxi.
Áno, sekundičku, ja mu skúsim teda zadať, lebo ChatGPT má vlastne aj pamäť. Možno, aha, aj sa podarilo, tak výborne, môžeme ísť na to. On má takú históriu, ktorú vlastne ukladá. Snažil som sa k nej dostať, ale tým, že je veľmi masovo využívaný, tak niekedy je problém sa dostať k nemu. Dobre. Tak môžeme ísť na to. Neviem, či teda je viditeľná obrazovka. Super. Tu ja som si to testovala nedávno, pretože ma zaujala táto možnosť. Ako som spomínala, v jazyku sa ešte dostaneme, ale tu tento pokyn, ja ho takto vyznačím, je vlastne takýto jednoduchý. Niekedy tie pokyny sú zložitejšie. Tu znel analyzuj v texte nižšie štýl komunikácie. Tu, odtiaľto, ja dávam teda text do úvodzoviek až po, môžeme ísť nižšie, je vlastne ten text, takže potiaľto asi, použitý z môjho posledného postu na LinkedIn, skopirovaný tak bez zmeny, ako bol uverejnený. Po výsledku som vlastne dostala odpoveď, že text je písaný neformálnym štýlom, obsahuje prvky slangu a informálnej komunikácie, potom tu teda zhodnocuje nejaké obsahové záležitosti. Tiež skonštatoval teda, že autor textu vyjadruje pozitívny postoj k umelej inteligencii. Ono to je asi cítiť zase, keby posluchači čítali ten môj pôvodný post, ale je dostupný na LinkedIn. Naozaj sú použité v tom vyjadrovaní teda slova, ktoré mu umožnili detekovať, že ten postoj
že
je pozitívny. Áno. A ešte v závere možno, že k tomu štýlu teda komunikácie celkový tón textu je pozitívny, inšpirujúci, zdôrazňuje význam umelej inteligencie. Takže veľmi takto jednoducho sa dá zanalyzovať. Mohli by sme potom následne pristúpiť aj k zadaniu, že teda zmeň tento štýl. Tu sa napríklad...
Môžeme to aj ukázať možno kľudne. Aby videli ľudia, že ako to reálne funguje,
dobre,
ako ten chat rozmýšľa a koľko mu to trvá.
Dobre, môžeme skúsiť. Takže ja mu skúsim zadať teda zmeň uvedený text tak, aby štýl komunikácie bol napríklad dáme akademický.
No. Úžasné. To budeme cítiť hneď na prvú, že či taký je.
Uvidíme. No a tá rýchlosť je teda závislá od možno, že množstva teda ľudí pripojených aktuálne a od samozrejme rozsiahlosti odpovede, teda toho, čo potrebujeme získať. A tu vidíme vlastne, on nejakým spôsobom, akože teraz som to naozaj tak intuitívne zadala, Keď nie sme spokojní vlastne s odpoveďou, tak tu nastáva práve to, nazvime to dožadovanie alebo komunikácia. A ideálne je zaradiť si do svojho procesu copywritingu a tvorbu tieto zadania, takzvané prompty, ktoré už sú preddefinované a ktoré zniejú nejako presne. Čiže keď už vieme o tom, že ako má ten prompt znieť a už ho potom kvázi len skopírujeme, tak dostávame relevantnejšie odpovede. Čiže teraz vlastne pracuje troška pomalšie, ale snaží sa prispôsobiť, môžeme potom pozrieť, či nejaké slova identifikujeme ako typické pre ten akademický štýl. A tak toto teda s ním beží, hej, že niečo, nejaký výstup dostaneme a ďalej môžeme pokračovať v komunikácii. Rovnako vľavo vidíme nejaké možnosti predošlých, teda komunikácia, vieme sa k ním vrátiť. V ideálnom prípade istý čas to bolo nedostupné.
Uh-huh, uh-huh. Ja častokrát využívam tento chat práve tak, že vytvorím ako keby svoj príspevok a napríklad pri zahraničných klientoch mi to veľmi pomáha, keď tam dám ten prompt, že make it sound native, že to uhladí tú moju angličtinu, ktorá nie je 100%. Takže že funguje to presne aj tak, ako si ty sama povedala, že keď už máme nejaký konkrétny kus textu, tak môžeme ho proste prispôsobiť aj tomu, čo nám ten chat poradí.
Áno.
Ale super, ďakujeme za túto ukážku. Ja si myslím, že ako ukážka je to fajn a je to už na prvú vidieť, že tento text je akademický, nemá žiadne emoji minimálne.
Tak akurát pozerám, že on ho zrovna tu by sa dalo teda ešte ďalej a dlho diskutovať o tom prompte, bol taký spontánnejší, takže my sme mu zadali, aby znel akademicky, čo sa podarilo, ale ten štýl, vidím ten potenciál, že tu s tým štýlom by sa mu dalo zadať ešte lepšie zadanie, hej, aby ho vyladil, lebo je to v podstate premenil ten text na tak, ako sme ho požiadali, akademicky má nejaké prvky asi, ako si povedala, hej, že nemá také, nie je tak členený, alebo nezačína formálny, ale dalo by sa s tým pohrať, ako sa hovorí, takže ešte píše, môžeme ho nechať dopísať a dá sa korigovať rozsah, napríklad mi napadá, krátko sa môžeme pristaviť pri jazyku a rozsahu. Rozsah vlastne opäť je typ príkazu, kedy zadáme počet slov, počet znakov alebo viet a už máme trošička, tak môžeme v tejto chvíli asi opustiť. Toto sa stáva vlastne momentálne možno pri preťažení. Takže čo sa týka dĺžky textu, tak vieme zadať počet slov alebo viet alebo nejaký rozsah, ktorý nám má generovať. Táto verzia ChatGPT vlastne je obmedzená rozsahom. Keď je priveľký text, tak sa odporúča ho rozdeliť na niekoľko menších, postupne teda komunikovať, ale
Prepač, prepač, teraz
túto
som...
bariéru by mal
Veľmi som ťa teraz
odstrániť
zasekla.
práve teda na nás. Áno, počujeme
Halo,
sa?
halo? Áno, áno. Že mohla by si iba zopakovať
Áno, ja
tú
ťa
vetu.
počujem.
Zopakovať iba tú vetu, že sa odporúča teda, keď je text veľmi dlhý, ho rozdeliť na viacero zadaní, iba túto jednu.
Keď je text, ktorý vkladáme do chat GPT, veľmi dlhý, odporúča sa rozdeliť ho na viacero menších častí, lebo je, má obmedzenie, ktoré sa týka dĺžky teda zadávaných vstupov.
Dobre, akorát sme sa dostali k tomu, asi aj naši posluchači a diváci videli na obrazovke, že nám tam vyskočil error, čo je pre mňa taká vec, že nám to úplne vliklo, že poďme sa teda porozprávať o nejakých plusoch, ale zároveň aj mínusoch, že ktoré ešte stále ten chat má a čo nás vlastne pri práci s ním môže čakať. A to už bude taká posledná vec k chatu.
Dobre, v podstate chat má aj nástroje, budeme sa baviť väčšinou asi o chate, ale týka sa to aj ostatných nástrojov umelej inteligencie pri copywritingu alebo tých našich činnostiach tvorbe obsahu. Prinášajú to, alebo to bolo spôsobilo tú revolúciu, že sú teda dostupné. To je výhoda, že sú masovo dostupné. To sa stalo práve pri ChatGPT, ako keby prvýkrát preto spôsobil takú revolúciu. Jednakže to bolo naozaj niečo nepredstaviteľné, vyvíjané teda dlho, ale verejnosti zrazu obrovskej verejnosti dostupné a týka sa to textu. Za mňa teda to nastúpilo v oblasti, ktorú vieme využiť takmer všetci, hej, že každý nejakým spôsobom text používame v komunikácii, počas štúdia alebo pri práci. Čiže naozaj je až nepredstaviteľne, koľkých ľudí sa to týka. Výhody sú vlastne vyššia efektívnosť a taká rýchlejšia tvorba, ale v tom výsledku určite nie teda zo začiatku a nie je to tiež celkom tak, že píše za nás a píše o 100% rýchlejšie, pretože práve do toho procesu vstupujú iné veci, ktoré ten čas predĺžujú. Hej, či už je to brief, musí byť o mnoho kvalitnejší, ako keď si ho možno skúsený odborník premieta už v hlave alebo rovno s ním tvorí. Hej, že sú tam iné typy činnosti, ktoré práve vplývajú na ten čas, ale efektivita určite je, pretože my by sme si museli ručne naštudovať alebo vyhľadať informácie. On to už obsahuje v sebe a tým pádom pracuje v danom čase s oveľa väčším množstvom údajov, čiže o efektivite ako určite. Môžeme hovoriť aj o vyššej kvalite výstupov, a práve ak teda je kvalitný vstup, ak máme dobré zadanie, brief, kontext, čiže ak sa tam stretnú tie veci, ktoré sa pri práci s umelou inteligenciou stretnúť majú, tak naozaj vo výsledku tá kvalita môže byť vyššia, ak použijeme nástroje umelej inteligencie. A on svojím spôsobom pomáha zvýšiť alebo iniciovať kreativitu, nie takým spôsobom, ako sme zvyknutí, ale mne napríklad pomáha pri brainstormingu tým, že odkrýva tie možnosti, ktoré človeka ako jednotlivca nenapadnú. Niektorí minule dokonca diskutovali odvážne na tému panelových diskusí, že ako nám vie pomôcť, ale panelová diskusia zase v odbornej oblasti, hej, že tam je to trošička iné, ale pri tej inšpirácii on teda pomáha tým, že poskytuje iné uhly pohľadu, hej, alebo iné typy informácií, ktoré jednotlivca teda nenapadnú, keď si zoberieme tým, tak je to už možno, že troška porovnateľnejšie ako také tímové brainstormovanie. Čiže za mňa pre osobné značky napríklad výborný parťak práve pre túto oblasť. Mne osobne napríklad pomohol konkrétne ChatGPT, ale aj ostatné nástroje odbúrať tzv. Tie bloky písateľské, keď sadnem za počítač a viem presne, čo potrebujem dostať, ale neviem začať, alebo neviem z akého uhla pohľadu to uchopiť. Takže tu dostávam také kvázi návrhy. Nebojím sa toho a veľmi, veľmi rada túto časť teda použitia umelej inteligencie využívam. Umožňuje tiež tzv. Škálovateľnosť, čiže tam pri tých typov, o ktorých sme sa bavili, typov obsahu a možnosti, ako použiť napríklad niektoré z nástrojov obsahu frameworky, čiže doteraz známe pre copywriterov a poslucháčov možno ako šablóny. Využívali sme ich niektorí dlhšie, niektorí samozrejme, ono to bolo vidieť, hej, keď sa využila šablóna, čiže aj tu je vhodné ten text prispôsobiť, ale je to výhoda, že máme k dispozícii preddefinované aj typy tých textov a oni spĺňajú tie parametre, ktoré majú, že inak vyzerá teda pozná sociálnu sieť a inak vyzerá dlhý formát nejakého článku. Tiež poskytujú teda presnosť, konzistentnosť, vedia za nás robiť nejaké opravy. Ako s údajmi je to také relatívne, takže tam by som zatiaľ, ale ten potenciál je, teda bavíme sa o súčasných výhodách, nebavíme sa o tom, čo dokáže. To ešte len uvidíme, alebo teda väčší odborníci by vedeli povedať o nich viac. A možno ešte teda nákladová efektivita z pohľadu opäť takého iného prístupu aj firiem, aj možno pre vlastné použitie tých osobných značiek, ako tie nejaký rozpočet, ktorý máme k dispozícii, tak na čo ho investovať. Doteraz sa investovalo teda do práce, do ľudí, do pozícií. Toto sa troška mení, pretože ak máme k dispozícii nástroj, tak síce potrebujeme aj človeka, ale možno, že nie v tom celom rozsahu ako predtým. Takže to boli také výhody. No a k nevýhodám, alebo ja by som ich možno, že nazvala obmedzeniam, je to také iné, keď sa bavíme o umelej inteligencii. Ako, prepáč?
Nedostatkom možno.
No presne tak, ako podľa toho, z akého uhla pohľadu sa na to, hej, pozeráme. Lebo keď začnem prvým, čo mi napadne, tak obmedzením aj ChatGPT je práve problém niekedy dostať, nazvime to pravdivé údaje, čiže keď sa bavíme o faktických údajoch, tak tu máme jedno veľké obmedzenie, ale majú ho vlastne výrobcovia ošetrené alebo vysvetlené, ja by som to rada spomenula takým pojmom, že halucinácie, tak toto nazývajú halucinácie umelej inteligencie.
Okay.
Nie je to náhoda, prečo sa tento pojem používa. Opäť, keď sa bavíme o inteligencii, ktorá teda má byť nejakým spôsobom podobná a simulovaná vzhľadom teda k tej ľudskej, tak aj v prípade halucinácií je to svojím spôsobom niečo podobné. Vo výstupe dostávame vlastne údaj, ktorý je zdanlivo nekonzistentný s tými jeho tréningovými údajmi. Je to nejaká taká, hovorí sa, že sebaistá reakcia umelej inteligencie, ktorá sa nezdá byť opodstatnená alebo ktorá nám nedáva zmysel, ale znie vierohodne. Čiže je to naozaj také niečo veľmi zvláštne, ale patrí to k obmedzeniam alebo nevýhodám a je dobre s tým počítať, pretože existujú postupy, ktoré nám pomáhajú napríklad toto eliminovať. Ale to už by bolo teda na takú väčšiu hĺbku, ale je to jedna z nevýhod. Nástroje umelej inteligencie majú troška problém porozumieť širokému kontextu a nuansám, či už jazykovým alebo významovým, čiže to je možno aj pri tých značkách, keď si sa pýtala, tak my potrebujeme do toho vstúpiť a práve buď ho to naučiť, alebo dokonca jeden z výborných typov, s ktorými som sa tiež stretla a práve pri chatbotoch umelej inteligencie vhodného využiť je uvedenie príkladu. Čiže ak my potrebujeme dosiahnuť nejaký zmysluplný kontext, tak je fajn tú umelú inteligenciu naučiť a ukázať jej, ako to vyzerá, že zobrať si, že použij alebo vychádzaj z tohto textu a tam použijeme nejaký už existujúci. Čiže my vieme aj tie nevýhody mierne, ako by som povedala, tak nie, že obmedziť, ale vieme s nimi pracovať do určitej miery s niektorými. Opäť máme tu možno takú oblasť, ktorá je veľmi zložitá a neriešená, a to je nejaká právna úprava alebo bezpečnosť, hroziace plagiatorstvo v úvodzovkách. Používa sa tento pojem ako na vysvetlenie, ale samozrejme umelá inteligencia nemôže byť autorom, lebo autorom je teda podľa právnych predpisov človek a je definovaný autor inak. Je. Čiže len dobre sa to na týchto pojmoch vysvetľuje, lebo môže sa teoreticky stať, že vo výstupe dostaneme teda nejaký obsah, ktorý bol už publikovaný, čiže vtedy sa postupuje tak, že pokiaľ by to niekto zistil, tak podá námietku, alebo teda nejaký je tam postup, ale hrozí. Hej? Čiže tým, že ona, tá umelá inteligencia generatívna, pracuje s údajmi, ktoré má k dispozícii, na ktorých sa učila, tak ona ich na základe takých modelov pravdepodobnosti vyskladáva tie výstupy, tie slova, ale pochádzajú z už existujúcich údajov. Ona nevymýšľa nové, ona nie je autorom. Takže tu v úvodzovkách hrozí to plagiatorstvo. To je jedna tiež z ďalších nevýhod. No a potom ešte možno, že také tie veci typické pre človeka, čiže emócie, kreativita do určitej miery, možno, že taká personalizácia, asi možno, že všetky vlastnosti, ktoré sú vyslovene typické pre človeka, tak v súčasnosti sú obmedzením umelej inteligencie.
No dobré, ale v závere sa teda dostávame k tomu, že aj tak je tam stále ten ľudský faktor dôležitou súčasťou, nefunguje to vôbec bez zásahu človeka, takže stále sme nenahraditeľní zatiaľ.
Áno, ono je to také zaujímavé, ako sledovať, že ako sa to vyvíja, aj sa tak stotožniť. Ja zvyknem sa veciam venovať pomerne do hĺbky, vychádza to aj z nejakej mojej povahy. A takýto typ štúdia ma aj baví, tak preto o niektorých veciach možno, že viem v rámci copywritingu troška viac, lebo je tam tá vášeň pre porozumenie. A práve ako keby toto, čo si spomenula, že človek versus stroj, hej, že kde je tá hranica, alebo ako sa na to pozerať, ako s tým pracovať. Niekto to bere ako nástroj, ide na to technickejšie, tak ako aj pri iných veciach, že nerieši možno, že toto rozhranie alebo túto mieru toho prieniku s umelou inteligenciou, ale ten človek je potrebný, potrebuje teda zadávať príkazy umelej inteligencie, v súčasnosti ešte možno, že aj korigovať výstupy, overovať si ich, veľmi sa to odporúča. Do budúcna je pravdepodobné, že toto nebude potrebné. A podľa teda profesie, tak potrebuje teda jednak človek aj nové zručnosti, ale je prítomný. Ako takým najvyšším cieľom tohto všetkého, ale o tom vlastne naozaj by bolo veľmi odvážne hovoriť, je tzv. Všeobecná umelá inteligencia, ktorá by nemala vraj teda potrebovať človeka k svojej existencii alebo výstupom, ale to ešte nie je, teda tam ešte nie sme.
Bude na ďalší
podcast. Určite a s niekým asi plne fundovaným na túto tému, lebo to je taký asi milník alebo proste veľmi vysoký cieľ a vízia toho všetkého, ale pre marketing, pre vlastne tieto naše nástroje potrebujeme človeka, len ho potrebujeme tam do toho procesu iným spôsobom. Hej, aj seba teda tak vnímam, že vstupujem s iným druhom činností. A to, čo sme povedali, hej, že to, čo je výhodou, tak sa dá využiť. A to, čo nám zase ten stroj nedokáže poskytnúť, tak aj sa odporúča. Jednak teda okrem overovania si údajov, tak práve využiť ten svoj potenciál na to, ľudský, aby sme tam teda vnášali kritické myslenie, pridanú hodnotu, inak ten obsah by mohol znieť genericky, hej, čiže ako taký všeobecne známe nejaké údaje bez hodnoty pre čitateľa, čo by bola škoda. Čiže práve toto tam má ten človek v súčasnosti vnášať. A ešte jedna vec, tu by som veľmi povedala rada, že zoberme si príklad blogy a blogové články v veciach alebo oblastiach, kde sa očakáva autorita človeka, tak tam je jeho veľká rola, čiže tá skúsenosť, odbornosť, tá prax, ktorú má, pretože nástroje umelej inteligencie majú na pozadí údaje, sú trénované, ale to nie je vlastne to isté ako autorita nejakého odborníka. Takže tam je potom na mieste ako keby zvážiť tú mieru, že v akej využiť a na čo tú umelú inteligenciu. Keď chcem deklarovať svoju autoritu a napísala by som článok, ktorý je kompilovaný alebo teda generuje výstupy iných, hej, a dá ich do nejakej formy, no tak by sa mohol hrať ako keby na odborníka potom každý. Čiže toto nie je celkom zámerom nástrojov umelej inteligencie. Takže tu je asi tá hranica pri budovaní takýchto vecí, ktoré súvisia s tou osobnosťou.
Dostali sme sa teraz k tomu ľudskému faktoru, tak na možno na záver môžeš povedať, čo sa týka tvojej osoby a tvojho pôsobenia v Content Mastery a v Copy Academy. Máte tam aj niečo, čo je prepojené s umelou inteligenciou, alebo čomu sa tam vlastne venujete? Povedz nám trošku o tom na záver.
Ďakujem, tak moja osobná značka, nazvime ju, ale skromne, lebo je vlastne relatívne taká nová, samostatne pôsobím 2 roky pod značkou Content Master, tak sa vyvinula vlastne z nejakej takej prirodzenej potreby zastrešiť činnosť, ktorú dlhodobo robím. Copywritingu sa, alebo takto aktívnemu písaniu a marketingu sa venujem od vysokej školy, čiže viac ako 20 rokov. Na copywriting, tak ako ho poznáme dnes, sa špecializujem posledných niekoľko, približne 6 rokov, pretože aj on sa vyvíja, mení, takže má svoje nejaké pravidlá, zákonitosti. No a tým, že celý ten čas teda tieto činnosti vykonávam a začal som podnikať, tak sa prirodzene ukázalo, že je potrebné to zastrešiť. Komunikujem teda aj pod svojím menom, aj pod touto značkou. No a minulý rok sa vyskytla taká príležitosť, stretli sme sa niekoľko teda tvorcov, copywriteriek by sa dalo povedať, a Monika Pokorná teda prišla s myšlienkou aj spolu s Miškou Šeferovou založiť iniciatívu Copy Academy. Vízia je, aby to bola teda platforma a v súčasnosti fungujeme ako také voľné zoskupenie, ktoré pomáha copywriterom vzdelávať sa. A teda nielen copywriterom, ale všetkým, ktorí tvoria text a ktorí majú záujem o tvorbu textu. Môžu to byť podnikatelia, tvorcovia, osobné značky, študenti napríklad. Je taká dosilná skupina, ktorá sa zaujíma o copywriting. Takže momentálne fungujem ako samostatná jednotka, ako súčasť komunity, čo je veľmi inšpirujúce a zaujímavé, a vidíme, že spoločne čo všetko dokážeme, a práve tému umelej inteligencie postupne sa snažíme vniesť, ale je to taká výzva v súčasnosti, pretože alebo iniciatíva vznikala v čase, kedy ešte ChatGPT teda predstavený nebol a ľudia boli zvyknutí na taký ten tradičný copywriting. A zrazu v tom našom svete aj Copy Academy, aj copywriterov, aj marketingu, ako sama asi cítiš, sa dá sa povedať, jedným okamihom zmenilo strašne veľa. A to teda práve tým, ako sa začal ChatGPT využívať. Takže snažíme sa tomuto trendu prispôsobiť. Ja osobne teda od samého začiatku, bola by škoda to ignorovať, lebo je lepšie nové veci spoznať, ako možno, že sa ich bať, takže o to sa celý čas snažím, a práve cez iniciatívu Copy Academy sa budeme snažiť približiť túto tému aj úplne začínajúcim tvorcom a copywriterom.
Ďakujem ti veľmi pekne za toto predstavenie. Určite teda všetky linky na Copy Academy aj Content Master dávame do popisu podcastu. A ja sa ťa na záver už spýtam iba jednu koreňovú radu, ktorú by si dala všetkým tvorcom, ktorí sa iba teraz rozbiehajú. Sama si povedala, že svoju značku máš iba 2 roky, takže sa vieš veľmi dobre podľa mňa vžiť. Ak by si mala dať iba jednu radu, ktorá by mohla pomôcť, aká by to bola?
Napadá mi jedna za všetky, že neprestať sa vzdelávať a mať otvorené oči novým poznatkom a príležitostiam. Hoci človek, a teraz už iba rozviniem krátučko tú myšlienku, že videla som a myslela som, že môžem stavať teda na tých dlhoročných skúsenostiach. Je to pravda do určitej miery, ale ako nám práve aj téma umelej inteligencie, ale aj mnohé iné ukazujú, tak tá doba je taká dynamická, že v každej profesii, alebo v našej teda určite sa tieto veci menia pomerne často, a tým pádom vlastne sme aj do nejakej miery nútení absolvovať tento proces a získavať nové poznatky a teda učiť a vzdelávať sa. Za mňa ešte teda potom aj stíhať to využiť, že neísť možno až tak ďaleko, že budeme celoživotní učni a nebudeme to praktizovať, čo v podnikaní by bolo zase škoda. Takže asi to celoživotné vzdelávanie a taká otvorenosť príležitostiam a komunitám.
Ďakujem veľmi pekne, to si povedala naozaj veľmi pekne a úplne s tebou zdieľam. Tak ako je to v copywritingu pravda, tak určite aj na sociálnych sieťach a verím, že aj v iných oblastiach tiež. Tak ďakujeme všetkým, že nás dopočúvali až do konca. Určite nám nezabudnite nechať nejakú spätnú väzbu, budeme obidve s Ilkou za to veľmi vďačné. Ahojte.
Ďakujem, krásny deň.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.